Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum fil-kuntest ta' temp. Xi tfisser naqxa?
Mela, normalment naqxa tfisser barxa. Sewa, u l-kelma hija nom mill-verb naqax. Imma meta l-kelma niqdew biha għat-temp kif qed tistaqsi inti sewa, tirreferi għal tip ta' sħab qisu imnaqqax li aktarx nassoċjawh mal-temp. Li donnu jider rib. Allura, innaqxa, li bil-Ingliż tiġi sirro cumulus, se nitkellmu fuq wkoll din il-kelma, naqxa huwa dak isħab li juri li t-temp se jinbidel l-aktar li jider maż-żerniq. Huwa sħab ifformat b'saffir iqa maqtuħ floli. Fl-arbi nsibu naqx li tfisser variegated work, ġiviri kelma li setat influenzat il-terminu Malti. Sewa, s-raċin onglot fil-mikleb jati naqx s-sema, ġiviri, s-salati tija s-raċin onglot, dana ħada minn fom minn-nis. Naqx s-sema għanda tifsira ta' sħab ġeneralment abjat u ta' daqs żgħir fi kwantità, iżda maqtuħ minn xuxin. Sħab oċret il-fakruna, eżajħela, u koll, emme, s-reċin onglot, u jgħati l-kelma ċirru. U għamnek għal-għura jti tħol issa anka f-termini iktar tekniċi. Imma propjament mux ċirru, imma ċirru cumulus. U ċirru cumulus interessanti s-lejna li ċirru ġeja mill-Latin ċirrus, illi tfisser nokla. Right, jew nokla jew noklu, insomma, aħna nagħmlu differenza, nokla tkun ma' ras u xekk kull noklu ta' quddiem biex niftehmu. U cumulus huwa mill-Latin ukoll cumulus munzel. Alright, mela munzel ta' nokli speċi. Bl-Ingliż dan isħab bil-ħajbur isibuh bħala mackerel sky, għax is-sema jidher. Għan ikwota dizzjonarju mill-Ingliż, dappled with rows of small white fleecy, typically cirro cumulus. Clouds like the pattern on a mackerel's back. Għalek, s-raċinu unglot ukoll jagħti sħab oċret il-fakruna, għax tfakru fiha, din sewwa wkoll. Unsibu taqbila tradizzjonali Ingliża li tajt mackerel sky, never long wet, never long dry. Iġbiri għara kemmi għawija din, il-makarell u għal-kaval biex niftemu. Dak li semma s-raċin onglot bħala sħab oċret il-fekruna u għamaruf u koll bil-Malti bħala dar il-fekruna. Jewn kella jkun hemmin isejħlu dar il-naġa. Alright? U dan huwa sħab li għandu forma ta' dawn l-annimali huwa assoċjat ma' mal-temp li jkun ġej. Teknikament magħrufa. Magħruf kif nistgħu nimmaġinaw sewwa teknikament bħala alto cumulus Mela l-kumulu sissa jgħat għalto floli.
So.
Alright? Sħab, saf sħab floli f'masses it-tondjati. Għalhekk qed jieħdu daw il-forma, ġifieri jieħduhom anke mill-forma tal-natura ta' madwarhom.
X'nifhmu bih it-terminu jum il-mulej?
Hawnhekk qegħdin fil-Kristjaneżmu jum il-mulej huwa il-ħadd. Il-jum ewlieni, importanti dik il-kelma ewlieni, issa nirreferu għalih wkoll il-jum ewlieni tal-qima f'komunità. L-insara josservaw dan il-jum bħala tifkira ta' kull ġimgħa tal-qawmien mill-mewt ta' Ġesu Kristu. Għax fl-Evanġeli kanoniċi jingħad li dan il-qawmien mill-mewt kien hemm xhieda li rawh kmieni fl-ewwel jum tal-ġimgħa. Jiġifieri fil-kalendarju nisrani il-ħadd jitqies l-ewwel jum tal-ġimgħa. U fil-Malti dan il-ħsieb aħna nirrispettaw għaliex il-kelma ħadd ġejja minn kelma wieħed aħad, għax imbagħad l-għada huwa it-tnejn, it-tlieta, eċetera. Sewa, il-frażi jum il-mulej b'referenza għal ħadd tidher fil-ktieb tal-Apokalissi li hu l-ktieb tar-Rivelazzjoni ta' dak li għandu jiġi fil-ġejjieni li għajtek. Darba f'jum il-mulej ħassejt nimerfuħ fl-ispirtu. U dana biex nagħtu daqsxejn x'naqbdu ngħidu background akademiku tal-kelma jum il-mulej.
Fil-kuntest tal-qniepen, xi tfisser libra?
Libra, iva, din importanti noqogħdu attenti li ma naqrawhiex libra, libra tfisser xi ħaġa oħra. Libra tfisser talb fil-Knisja għal xi mejjet wara xi servizz ta' funeral tal-Knisja, din ftit jafuha dit tifsira, però hawn iħaddimha għax din lili ta' wieli nies li għadhom jużawha.
So.
Il-kelma libra ġejja mill-Latin libera li hija l-ewwel kelma tal-innu liturġiku li jibda bil-kliem libera nos domine, jaħlisna mulej. Fil-kultura storika insibu l-espressjoni il-libra tal-kavalleri li kienet id-daq solenni ta' ampiena fil-parroċċa tal-Birgu lejliet il-festa tal-Vittorja biex tfakkar il-mejtin tal-assedju l-kbir tal-1565 mela hawnhekk għandna ġraja kulturali storika. Illum libra tintuża fis-sens tad-daq tal-qniepen f'okkażjoni ta' mewt. Rempel issa dan huwa verb li jfisser daq il-libra f'xi funeral jew tfakkira ta' mewt u dan is-sens ingħata lili mid-dilettant li jaħdmu għal festi tal-parroċċa ta' Birk il-Kara, ġifieri qed insemmihom apposta biex nuri kemm għadhom ħajjin dawn it-termini ma' ċerti nies, ma dawnx ma' kulħadd. Il-kelma ġejja minn rembel, rembel sewa li tfisser dewa. Jidwi, ġifieri, jew ipproduċa ħoss l-irbombja. U rembel huwa verb onomatopeku imnissel minn romblu.
So.
U l-verb rembel jintuża ħafna fil-ganutel, fis-sens ta' baram ħjut fl-imkien. Dan ifisser li fil-ħsieb metaforiku tal-Maltin, il-brim intrabat mad-dewi biex ħoloq id-daq tal-qniepen. Sewa, imma mbagħad anke għandu l-azzjoni tas-sena tal-ganutel. Iġifieri, id-daq ta' qampiena kienu jisħajluh il-ħoss qed jimbaram u jitgerbeb mal-għalja bħala diwi. Ok? Mela aħna rridu nażlu bejn dawn il-verbi. Rembel li tfisser gerbeb ir-rombla. Lembeb, laġina għal xi torta pizza jew ravjul, per eżempju. It-tieni tifsira ta' rembel hija dewa, irbombja, bħarrat. Rridu nażlu bejn rembel u rampel. U rampel għandha ż-żewġ tifsiriet stat bir-rampil, pixka billi kaxkar mal-qieħ biex itella li jsib. Jew kella tella b'ganċ minn bir. Għat rampel. Din għat intuża u smajta anka mhux f'sens tekniku, ġifieri jaka smajta fidjar.
Għadhom jużaw għadi?
Iva, rampel. Umbaħt, hemm it-tielet sens ta' rempel, dak li aħna spjegajna, daq il-libra biex ifakkar il-mejtin. Issa, ħankomplu daqsxejn fuq libra, għax fil-qasam astroloġiku, libra hija s-seba' sinjal fiż-zodjaku. U hawnhekk libra tintrabat ma' libra. Issa, għalhekk l-ewwel għad li rridu noqogħdu attenti għal-libra, għax fil-Latin libra tfisser miżien.
So.
Alright, u fis-sistema taż-zodjaku libra tiġi mit 23 ta' Settembru sa 23 ta' Ottubru. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti meta jkollna din il-kelma il-kuntest x'inkunu qegħdin nużaw.
X'inhu huma l-lawdi?
Il-lawdi. L-lawdi huma
tal-piva,
servizza tal-ta' filgħodu fl-uffiċċju divin tal-Knisja Nisranija. Tradizzjonalment kien dan it-talb jingħad jew jitkanta mas-sebħ wara il-matutin biex ifaħħar l-Alla. It-tieni parti tal-brevjar tal-Qassisin ukoll tissemma hekk sewwa. Il-kelma qiegħda fil-plural lawdi, is-singular tagħha lawda jintuża letterarjament fis-sens ta' kompożizzjoni poetika reliġjuża tas-seklu tas-sekli 12-13 u 14. Din hija issa kelma teknika dan f'dan is-sens. U l-plural lawdijiet tarġa' għandna plural tal-plural. Jintuża għal talb bid-daq tal-niepel bħala ratt il-ħajr għal xi grazzja maqluha. Il-kelma ġejja mill-verb Latin laudare faħħar. Li kien intużat ħafna fil-verżjoni Latina tas-Salmi. U għandna s-Salmi, s-Salmi 147 sa 150 li ħeġġu lil-ħlejjaq kollha biex ifaħlu lil-ħallieq.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Ma konna daħsek ximli Nimxu bil-mod għal-toltajn Nisirqu il-vojt bħal-ħallilin Ejna għasirin Ximli Għat ma konna daħsek ximli Nimxu bil-mod għal-toltajn Nisirqu il-vojt bħal-ħallilin Ejna għasirin Lifni jidej Għat ma provaj t-skoprijxan wara widnej Għalvenet tuza biskajni Kizda son xufti Bix tħara xaw madwar Meta tħara dill-aħbar Għadma sitli dakli għajt Dakli ktibs tabxi dajt U dimin sini għand snini Jahja l-leta għaxa tjajt Imma li kombu kombu fuq poltruna U subajk Tafa semi il-buttuna Tik kommenta bla ma smajk Għax ma nafx ma narak Xlifim kollox ma tarax Naxsib ħafna win għaslim U dimin sini għand snini Imma li kombu kombu fuq poltruna U subajk Tafa semi il-buttuna Tik kommenta bla ma smajk Simili Għadma konna dasek Simili Nimxu bil Nisirqu il-vojt bħal-ħallin Ejna nasirin Ximili Għat ma konna naqsik ximili Nimxu bil-mod għal-tultahin Nisirqu il-vojt bħal-ħallin Ejna nasirin Ekkun sidra s-siddin Jek tamil sitri ċerka dafta billek il-ġit Għalfenek ta' summini bħal kollu xtar, inka minn frustrar. Għax tajjeb tijak biss, opinjoni għandhom dritt. Nagħmlu ħinek żgura din, glim fil-vojt u torta minn. Kuna li qasitu kat, fit rispettu twerġa l-ħadd. Imma li kondu kondu fuq poltruna u subajk. Tafa semmi l-fortuna tikkummenta bla ma smajk. Ġenju bih mhix iflar, ħadd ma jista' jkollok żball, ħadd ma jista' jimerik, żgulli ħadd ma jiera lik. Imma li kondu kondu fuq poltruna u subajk. Tafa semmi l-fortuna. Una te commenta bla ma smai Simili Aft ma konna da se Simili Nimxu bilu da tuntani Sirfu il foy pal halli Eina na seri Simili Aft ma konna da se Simili Nimxu bilu da tuntani Sirfu il foy pal halli Eina na seri Thank you.
għal-program tagħna Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet l-espressjoni ħobża u sardina.
Dina ngħidlek il-verità hija
Tunezin nitfakkarni.
Ejwa, u kurjuża ħafna selejn din, ħalli naraw da xejn. Ħobża u sardina, l-ewnet hija logħba ta' tfih ta' ċaq biex dan iċ-ċaq jiġifieri jitqabbeż fuq wiċċ il-baħar qabel jinżel fil-qiegħ. Sewa, u jien niftakar ta' tfuliti konna nagħmlu kompetizzjoni minn iqabbiża l-iktar. Okej? Bl-Ingliż din il-logħba tissejjaħ Ducks and Drakes, issa hu għandna l-ewwel kurzita. Għaliex bl-Ingliż hija hekk u bil-Malti hija hekk.
X'jaqsu?
Għax xejn, alright? Imma din hija parti mill-perċezzjoni tan-nies. Alright, ħalli għal issa dik il-kurzita. Imma meta aħna niġu għal-Malti, ħobża u sardina. Issa, aħna xini, għax sardina Jahuda. ċek, u ħobza, orraj, nafu ġin ħobza, ma diġan da ċaqsa, ma ċaq jaqbess. ċaqtarx, li ċaqa titqabbess kienu jisħajluwa. Is-sardina, il-ħuta, ġiviri, meta titla fil-wiċ biex tiekol il-plankton jew xibicċa ħobz li tkun fil-wiċ. Issa dana jienet najdu, din l-ideja tiegħi, ġiviri, issa kun mhux hekk. Imma biex inkomplu nżidu l-kurzita di kif ġiet, insibu dak li attenti. Sewa li Tunes kienu jgħidu Malta ħanina ħobża u sardina. Edha biex juru l-ġenerożi tal-Maltin. Allora dik x'għandha x'taqsam mal-logħba. Mhux hekk, hemm tifsir differenti naturalment. Imma xorta jibqa' l-fatt fil-kuntest tunezin. Ħobża u sardina ġifieri qed tingħata xi ħaġa ġeneruża għaliex mhux biċċa ħobż biss imma għandek il-ħuta magħha s-sardina li. Mbagħad meta aħna mmorru għall-logħba ngħidu x'għandha x'taqsam il-biss taċ-ċaqa. Ġifieri għandna kurzitajiet li ma tantx nistgħu nispjegaw.
X'i jfisser it-terminu akkwata?
Akkwata?
Il-madin.
Ekku. U aħna x'aktar li nużawha l-iktar fil-plural f'daw l-akwati wkoll. Akwata imma hija terminu storiku li jfisser provizjon tal-ilma. Alright, fuq il-vjaġġ tagħhom il-baħħara fil-mod li kienu jinżlu l-art biex jabbu l-ilma x-xorb. Kienu jagħmlu l-akwata. U meta aħna naqraw il-ġrajja tal-Mediterran fejn tidħol Malta preistorika, nsibu li Malta kienet tintuża għalhekk biex jieqfu u jieħdu l-ilma, il-baħħara. Il-plural akwati ifisser illum din issa inħawi. Per eżempju, dak minn dawk l-akwati, jiġifieri minn dawk in-naħiet. U tfisser ukoll bej wieħed u ieħor illum akwati. Per eżempju ngħid, ma nafx kemm ilu, jekkux 5 jew 10 snin, imma f'dak l-akwati, jiġifieri bej wieħed u ieħor f'dak il-limitu ta' żmien. Dawn iż-żewġ sensi huma metaforiċi msawrin fil-Malti, għax fit-Taljan akwata tfisser water supply fil-fatt, akwata, u fl-isqalli akwata tfisser xarba ilma u akwati tfisser żejt imħallat bl-ilma. Jiġifieri arawnek ġara. Aħna orajt, ħarniħom mill-isqalli u mill-Taljan, pero it-tifsir tajni u l-omahna dan, zviluppajni ħana. Seraċino Anglot, meta nikwota l-Seraċino Anglot jiġifieri fil-Miklem sewa, jagħti waħda mit-tifsiriet ta' akwati bħala irqajja ta' baħar, il-mijiet fil-qrib, li hija interessanti irqajja ta' baħar. Dan ifisser li sens partikolari jiġi ġeneralizzat biex minn irqajja ta' ilma fil-qrib, illum ġi jfisser xi ħaġa tkun xi tkun fil-qrib, mela mhux ilma biss, jiġifieri metaforikament għamlet dan l-iżvilupp il-kelma akwata u akwati kif għadha x'aħna l-iktar li nużawha akwati fil-plural.
Ħammorru għal kurzita oħra, il-kelma liċeo.
Eħe, hawnhekk għandna wkoll kelma oħra li tagħti daqsxejn ta' ġrajja interessanti li toħolna lura l-bogħod lejn iż-żmien il-Greċa l-qadima. Il-kelma liċeo, fil-plural liċej, alright, illum fil-Malti tfisser skola sekondarja tal-gvern li twassal lill-istudenti għal-matrikola. U fil-sistema Maltija, il-liċeo, iwassal għall-eżamijiet tal-mezzek fejn flow level insibu il-level ta' ċertifikat tal-edukazzjoni sekondarja, magħruf bħala SEG. Sewa u fil-livelli intermedju u avvanzat li jiġu studjati fil-Junior College u Sixth Form insibu ċ-ċertifikat tal-matrikola. Dana huwa s-sens tal-lum liċeo. L-isem ġej via l-Latin li liċeum, liċeum, mis-seklu 16. Illi ħada mill-Grek qadim lukeon li ġejja mill-aġġettiv lukeos. Illi bl-Ingliż lukeos fisser lajsien, jew inkella din interessanti, wolf killer, xaħat li joqtol il-wolves. Li kien jiddeskrivi il-lukeos sewa lill-Apollo, ok? Wieħed mill-allat tal-mitoloġija Grieka. Lukeon kien l-isem tal-gymnasium, jew il-faċilità ta' training atletiku ħdejn Ateni fejn Aristotele waqqaf l-iskola tiegħu. Iġifieri, fil-qedem il-liċeo kien il-ġnien ta' Ateni fejn Aristotele għallem il-filosofija u minħabba f'hekk it-terminu liċeo kien jirreferi wkoll għall-filosofija Aristoteliana u dawk li jimxu magħha. Dak huwa it-tifsir akademiku li jiġi mill-ġrajja storika tagħha. Fit-Taljan, fil-bidu tas-seklu 19, it-terminu liċeo beda jfisser l-iskola superjuri li tipprepara lill-istudenti għall-università u hemmhekk is-saġiet allura qrib is-sens tagħna. Il-Malti naturalment ħadan is-sens. U fil-ġrajja tal-edukazzjoni tagħna kellna il-liċeo tal-Belt, il-liċeo tal-Ħamrun, il-Junior Lyceums u l-Upper Lyceum. Issa, dawna apposta semmejtom hekk għax hekk kienu magħrufin u hekk sa ċertu punt għadhom magħrufin.
Kurzita oħra xi tfisser meħji.
Meħji, kultant insibu anke moħji. Meħjija fil-plural, fil-femminil u meħjin fil-plural. Għalkemm il-femminil jintuża wkoll għall-plural. Mela, ħammura l-meħji, all right? Meħji huwa participju passat tal-verb ħeja, tħejji, xi ħaġa, tipprepara, all right? Però, hawnhekk ħeja, mhux fis-sens ta' tipprepara, imma bħal meta ħjieħ, iġifieri, bl-Ingliż tiġi to revive him, ok? Awwa stejqer saħħaħ, kien ta' fejda ħeja, all right? U għalhekk meħji ifisser imqawwi mod il-ħajja mill-ġdid.
Sewwa.
Ok? Pereżempju, wara li sqiet niftit ħalib, ħassejtni meħji. Jiġifieri ħassejtni right,
aħjar.
Aħjar, imma f'saħħti. Isini stejqert sew. U dawn kollha tnislu minn ħajja. Mela ħejja, il-verb ħejja, jiġifieri ta' il-ħajja. U meħji jiġifieri għandu l-ħajja. All right? Darba minnhom semmiħ ta' radju għalli li huma jgħidu kemm kien meħji. Fis-sens ironiku ta' maħruq, kemm kien maħruq. Imma maħruq fis-sens ta' għax għadu jinkoħ. Semna, u espressjoni oħra li tani tkunx meħji, ġifiri toqoċ
tenħaraq,
tiddejax, ġifiri, f'dak is-sens. Issa x'inhi l-konnessjoni hija differenti, ma dana kif qed ngħidu kultant id-dialetti stess joħorġu tifsir partikolari, speċjali. Dawna jkun hemm lok għall-iktar riċerka fihom.
X'inhu mazzettun? Forsi narqu din il-kelma.
Mazzettun. Il-plural mazzettuni huwa terminu tal-arkitettura hawnhekk, li jfisser bukket fjuri jew bukket weraq. marbut umdendel ġeneralment fuq kull naħa tabib tal-knisja. Interessanti din, ġifri fuq il-bib tal-knisja kien jagħmlu dal-bukket fjuri. Okay? Il-kelma madina fl-arkitettura, ġifri mhux kien jagħmlu kull darba, parti mill-iskultura. Il-kelma ġejja minn mazzet li hija diminutiv ta' mazz, ġifieri mazz żgħir. U skont Akulina, mazzettun hija formazzjoni lokali, jiġifieri ħolquha il-Maltin għall-arkitettura tagħhom. Jiġifieri din hija xi ħaġa interessanti għaliex ma ħadwiex minn stili barranin, imma għamluha il-Maltin stess.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fi żmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtuna, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Debono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Saħħit.